Latvijas Radio 2 aicina rūpēties par veselību, klausoties padomu ciklu Dzīvo vesels!
Es esmu Anita Kozlovska, kardiologs strādāja Rīgas pirmajā slimnīcā. Mūsu šodienas tēma ir sirds ritma traucējumi. Pārsvarā aritmijas mēs tomēr nevaram aizmirst. Ir periodi, kad teiksim, iestājās tāda kā ilgstošāka remisija, kad šīs aritmijas varbūt it kā neliek par sevi manīt, bet pavisam aizmirst, ka šī aritmija ir bijusi, mēs nevaram. Ja, tā kā varbūt vienkārši tikai tāds ilgstošs miera periods, bet lietojot medikamentus, bieži vien pacienti veic eksperimentus. Ja, liekas, kad jūtas labi un atmetot medikamentu lietošanu, paiet ilgāks vai mazāk ilgs laika periods, un šīs aritmijas atkal var atgriezties. Diemžēl ar šādiem gadījumiem mēs sastopamies ļoti bieži, jo cilvēki kaut kā ļoti paļaujas uz to, ko saka kaimiņi, ko saka paziņas, ko izlasa literatūrā, un iegādājās medikamentus un vienkārši uz savu galvu lieto, bet, kā jau teicu, aritmija ir nopietna sirds saslimšana, kura draud ar nopietnām sekām, pat ar nāves gadījumiem, un tādēļ pret šo saslimšanu būtu jātiecās ļoti nopietni, un viennozīmīgi šeit nav pieļaujama tāda pašārstēšanās. Gribētu aicināt visus pacientus, kuri izjūt krūtīs kaut kādu diskomfortu, kaut kādas jaunas sajūtas, kuras līdz tam nav bijušas pazīstamas. Teiksim, ja sākās sūdzības par kaut kādu neadekvātu elpas trūkumu, spiedienu krūtīs, obligāti jāgriež pie ģimenes ārsta, un sirds ritma gadījumos diagnostika ir salīdzinoši vienkārša, ir jāveic kardiogramma, kas ir nesāpīga un viegli pieejama, un ģimenes ārsts viennozīmīgi tiks galā ar šo lietu, nepieciešamības gadījumā, sarežģītākos gadījumos nosūties pie speciālistus konsultāciju.
Latvijas Radio 2 veselīgo padomu cikls Dzīvo vesels. Darbdienās 11:30.